ถ้าเรามีเหตุผลในการที่จะกระทําสิ่งนั้นอยู่แสดงว่ามีปัญญาปัญญาเป็นเรื่องเหตุผลนะปัญญาเป็นการเข้าไปใคร่ครวญถึงเหตุและผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับฉะนั้นเราก็จะต้องมีการฝึกนะอย่ากลัวความคิดถ้าคุณคิดด้วยอกุศลขอให้กลัวแต่ถ้าคิดด้วยกุศลอย่ากลัวเพราะว่าความคิดด้วยกุศลมันจะพัฒนาไปจนกระทั่งถึงเป็นระดับที่เป็นการประจักษ์แจ้งโดยที่ไม่ต้องคิดได้นะไม่มีใครที่ไม่คิดนะครับพระพุทธเจ้าก็คิดอย่างมากเลยพระพุทธเจ้าไปคิดถึง6ปีนะใครที่ฟังมานะครับว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติผิด6ปีไปบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตนลำบากให้เข้าใจเสียใหม่ให้เข้าใจใหม่นะครับว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าเกิดจากร่างกายที่ได้รับความทุกข์เหล่านั้นเกิดจากผลของกรรมเกิดจากผลของกรรมนะครับที่พระพุทธเจ้าไปว่าร้ายพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพื่อนชื่อคติการะช่างหม้อชวนพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราในอดีตเนี่ยชื่อโชติปาระเป็นพราหมณ์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากัสสปะเพื่อจะไปฟังธรรมะแต่ว่าคติการะช่างหม้อเขาเป็นพระอนาคามีโชติกะปาระคือพระพุทธเจ้าของเราในอดีตไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลนะครับปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าไปส่องเสพกับคนเห็นผิดในอดีตเคยส่องเสพกับคนเห็นผิดก็เลยไปเกิดในตระกูลพราหมณ์มีความเห็นผิดไม่เลื่อมใสพุทธศาสนาแต่ก็ได้เพื่อนดีนะเพื่อนก็พยายามชักจูงแล้วชักจูงอีกบอกว่าเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะพระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารใกล้ๆนี่เองโชติปาระก็บอกว่าโอ้ยจะไปเฝ้าทำไมสำนักล้นคนนั้นนะมีคุณธรรมอะไรการตรัสรู้เป็นของได้ยากนะไม่มีคุณธรรมอะไรหรอกนะก็พูดอย่างนี้นะครับก็เพื่อนก็ชักชวนอยู่นั่นน่ะก็ไม่ไปนะเพื่อนดีนะรักกันมากนะครับก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราไปอาบน้ำเอาไหมเออพอชวนไปอาบน้ำไปนะเหมือนกับสมัยนี้ชวนมาวัดไม่มาหรอกชวนเข้าห้างไปนะครับนั่นก็พอชวนไปอาบน้ำโชติปาระก็เลยไปด้วยพอไปด้วยก็อาบน้ำกันเสร็จนะครับโชคติการะช่างหม้อก็ชวนอีกบอกว่านี่วัดอยู่ใกล้แค่นี้เองนะเราไปเฝ้าพระเจ้าเถอะก็บอกนะพูดเหมือนเดิมนะครับบอกโอ้ยเราไม่ไปหรอกนะการบรรลุธรรมนั้นนะเป็นของยากสำนักล้นนั้นจะมีคุณธรรมแต่ที่ไหนนะก็เพื่อนก็ไม่ยอมก็จับที่ชายพกนะผมไปฟ้าพระเจ้ากันเถอะก็ไม่ไปอีกก็จับมือออกนะครับเพื่อนก็เลยจับศีรษะเลยนะจับศีรษะโชติปาระนี่มีปัญญามากก็รู้ว่าเอ๊ะคติการะช่างหม้อเนี่ยเป็นวรรณะต่ำนะเป็นวรรณะคนงานแต่ว่าเราเป็นวรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะสูงทำไมคติการะช่างหม้อเนี่ยนะไม่เคยมาทำอย่างนี้กับเราแต่ทำไมถึงกล้ามาจับศีรษะเรานะก็มีปัญญานะครับก็เลยคิดบอกว่าพูดว่าเพื่อนที่เพื่อนเนี่ยชวนเรามาทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งมาอาบน้ำเนี่ยก็เพื่อให้ไปฟ้าพระพุทธเจ้าองค์นั้นเท่านั้นหรือเพื่อนก็บอกว่าใช่เพื่อนเพราะฉะนั้นท่านก็เลยคิดว่าการไปฟ้าพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ต้องสำคัญแน่นอนไม่อย่างนั้นนี่คติการะช่างหม้อไม่ทำอย่างนี้หรอกก็เลยไปเฝ้านะครับพอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพอแสดงธรรมก็เกิดความซาบซึ้งอย่างมากเลยนะครับนะไออกุศลกรรมที่มันมาปิดบังตานะครับการคบมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะมีโทษมากเลยนะของเก่าเนี่ยครับมันมาปิดบังตาทำให้ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนานะแต่ว่าพอกุศลกรรมให้ผลไอกรรมเก่ามันก็ถูกตัดรอนออกไปนะครับก็เลยมีความเลื่อมใสในพุทธเจ้านะครับขอบวชเลยนะทิ้งสมบัติเลยขอบวชแต่ว่าชวนเพื่อนก่อนเพื่อนนะเราเนี่ยซาบซึ้งในธรรมะของพุทธเจ้ามากบวชกันเถอะนะก็เลยคติการะบอกว่าเพื่อนเพื่อนไม่รู้หรือนะเราเนี่ยมีพ่อแม่ตาบอดทั้งสองคนที่จะต้องเลี้ยงดูให้เพื่อนบวชเถอะเราบวชไม่ได้หรอกนะโชติปาระก็เลยบวชนะครับนะคติการะช่างหม้อก็เป็นอุปถาแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็อุปถาพระโพธิสัตว์นี้ด้วยแหละท่านก็บวชไปก็ศึกษาพระไตรปิฎกนะพระโพธิสัตว์โชติปาระของเราเนี่ยครับพุทธเจ้าเราในอดีตเนี่ยทรงพระไตรปิฎกนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะด้วยเจริญสติปัฏฐานเจริญฌานได้อภิญญา5นะไม่ถึง6เพราะอภิญญาที่6เป็นอาสวัคคยญาณเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้สมาบัติ8ไม่นานเลยนะแล้วก็ความตั้งความปรารถนาว่าเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละนะก็เลยทำให้ท่านเจริญวิปัสสนาแล้วก็ไม่บรรลุนะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจถูกต้องนะครับว่าเป็นผลของกรรมเก่าที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปบำเพ็ญโดยการน้อมไปในการที่จะไม่บริโภคอาหารเหมือนกับพระภิกษุที่ถือธุดงค์นะพระภิกษุรูปไหนที่ถือธุดงค์อ่ะนะครับท่านลำบากนะไม่ใช่ท่านสบายนะ ให้รู้ว่าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีอกุศลกรรมเก่าจะต้องมาเป็นปัจจัยด้วยแต่ว่ากุศลจิตเกิดในปัจจุบันนะครับมีกุศลจิตเกิดในปัจจุบันมีความมักน้อยขัดเกลาสันโดษแต่ว่าส่วนหนึ่งคือต้องหิวท่านต้องทุกข์ต้องนอนลำบากนะครับจะต้องได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีตั้งมากมายเลยนะซึ่งถ้าให้รู้นะครับว่าถ้าทางกายอารมณ์ที่ไม่ดีปรากฏทางกายนั่นคือผลของกรรมชั่วนะหิวเป็นผลของกรรมชั่วหรือเปล่าเป็นไหมต้องเป็นนะครับต้องเป็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราทำบุญมามากพอหิวปุ๊บเราก็เลยไปดื่มน้ำปานะไปรับประทานอาหารวันไหนไม่รักษาอุโบสถเราก็ไปรับประทานอาหารใช่ไหมแสดงว่าเรามีบุญนะในอดีตเรามีบุญก็เลยเป็นปัจจัยกระตุ้นเราให้เราเนี่ยไปแสวงอาหารมาบริโภคได้แต่ถ้าคนในอดีตไม่มีบุญมานะคุณอยากจะกินอาหารยังไงคุณก็หาอาหารไม่ได้ใช่ไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ของเราตอนที่บำเพ็ญทุกขกิริยา6ปีนะจิตใจนี่ไม่ได้มีความเห็นผิดเลยนะครับเจริญสมถวิปัสสนาตลอดเลยเพ่งพิจารณาธรรมะตลอดเลยแต่ว่าไม่น้อมไปในการบริโภคอาหารนะใครอยากจะดูนะอยากจะศึกษาละเอียดไปดูในทเวทาวิตกสูตรนะครับทเวทาวิตกสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเนี่ยท่านจะแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ความคิดตลอดเวลา6ปีเลยนะคิดแยกออกเป็น2ส่วนส่วนไหนถ้าคิดแล้วเป็นอกุศลจะเลิกคิดไม่ยอมคิดส่วนไหนถ้าคิดเป็นกุศลแล้วคิดตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าเหนื่อยหยุดพักนะเดี๋ยวมาคิดต่อท่านคิดอย่างนี้นะครับจนกระทั่งกรรมเก่ากรรมชั่วหมดนะครับ6ปีด้วยกันก็เลยทำให้พระองค์เนี่ยตัดสินได้แน่นอนว่าไม่เอาถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารนี่มันยังไงก็ไม่บรรลุแน่นอนการบรรลุนี่ต้องอาศัยปัจจัยมากเลยนะต้องอาศัยอากาศนะฤดูต้องอาศัยสถานที่นะอาวาสต้องอาศัยอุตุต้องอาศัยอาหารต้องอาศัยบุคคลอาศัยธรรมะต้องอาศัยสัปปายะมากเลยจึงจะบรรลุเพราะนั้นถ้าพระองค์ยังขืนอดอาหารนี่ไม่บรรลุแน่นอนกรรมเก่าก็หมดแล้วกุศลกรรมก็มาตักเตือนให้พระองค์เลิกทำทุกขกิริยานะแล้วก็ก่อนหน้านั้นได้สมาบัติ8มาแล้วเพราะฉะนั้นวันนั้นนี่ก็ไปชำระอาบน้ำเสร็จแล้วก็มานั่งที่โคนต้นไทรนางอะไรนางสุชาดานางสุชาดาก็ไปบนต้นไม้เทวดาที่ต้นไม้ไว้บรรดาลูกชายคนแรกเนี่ยนะจะเอามาบวงสรวงทุกปีแต่ว่าลูกชายท่านโตเป็นหนุ่มแล้วนะพยาศะนะครับก็มาบวงสรวงก็เอาข้าปายาตมาถวายก็ใช้นางคนใช้มาดูก่อนคนใช้มาดูเห็นโอ้พระโพธิสัตว์นี่นะเหมือนกับเทวดาเลยรูปร่างกายผิวพรรณวันนะเหมือนดังทองเหมือนเดิมแต่ว่าตอน6ปีนั้นก็ผิวพรรณเศร้าหมองหมดแล้วพอมาอาบน้ำก็ผิวพรรณวันนะก็สดใสงดงามก็บอกนางสุชาดานางสุชาดาก็มาเองเลยนะเอาถาดทองเอาข้าวปลาญาติมาถวายนะครับพระพุทธเจ้าก็รับเสร็จแล้วก็เขาถวายทั้งถาดทองเลยก็เอาถาดทองไปลอยนะเพราะว่ายานมันแก่กล้าแล้วนะครับก็เลยเสี่ยงไอ้ฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้ในวันนี้ขอให้ถาดทองเนี่ยลอยทวนน้ำถ้าไม่ได้ตรัสรู้ขอให้ลอยตามน้ำนะครับก็เลยลอยถาดไปนะครับปั้นข้าว49ก้อนบริโภคเขาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลอยถาดนะพอลอยถาดพอปล่อยถาดไปท่านเองครับก็เหมือนกับถาดนั้นติดเครื่องเลยนะวิ่งไปกลางน้ำเลยวิ่งไปกลางแม่น้ำเนรัญชราเนี่ยครับพอวิ่งไปกลางน้ำเสร็จนะแล้วก็ลอยทวนขึ้นไปตั้งไกลนะครับลอยทวนขึ้นไปที่พระพุทธเจ้า3พระองค์เคยลอยถาดมาในอดีตนะพอถึงที่นั้นก็ถาดนั้นก็จมลงพอจมลงก็ไปนะกระทบกับถาดของพระพุทธเจ้าอีก3พระองค์นะแล้วก็พอกระทบดังคลิกนะแล้วก็ฐานนี้เหมือนกับมีใจนะมีมารยาทนะมาที่หลังต้องไปต่อท้ายนะก็เลยลงไปซ้อนข้างล่างนะครับนะพญานาคตนหนึ่งชื่อว่ากาละนาคคราชมีอายุเป็นอสงไขยเลยนะก็ตื่นขึ้นมานะครับก็ตื่นมาก็บ่นนะว่ามาส่งเสียงนะทำให้ตื่นนะก็บอกว่าเอ๊ะอะไรเมื่อวานซื่อนู้นกับพุทธเจ้าเพิ่งจะตรัสรู้พระองค์หนึ่งเมื่อวานก็ตรัสรู้องค์หนึ่งนะเมื่อวานซืนก็ตัดสรุปองหนึ่งเมื่อวานก็ตัดสรุปองนี้วันนี้จะตัดสรุปอีกครั้งหรือเนี่ยนะเขานอนเป็นพุทธันดรเลยนะนะเสร็จแล้วก็กล่าวคาถาบูชาพระคุณพุทธเจ้าเป็นพันๆคาถาเลยนะเสร็จแล้วก็หลับต่อนะเพราะว่าเคยทำบุญปรารถนาการนอนมานะเลยนอนยาวเลยนะครับพุทธเจ้าก็ไปเสด็จไปประทับนั่งนะก็ไปมองหาไปทรงทอดพระเนตรที่จะประทับนั่งตัดสรุปนะครับมองไปที่ใดก็ แผ่นดินก็หวั่นไหวเอ็นเอียงสะทกสะท้านหมดแต่ว่าพอทอดพระเนตรไปที่โคนต้นโพเนี่ยที่นั้นก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็ได้รับหญ้ามา8กำจากนายโสธิยะเนี่ยก็เลยเอาไปลาดนะครับก็เกิดบัลลังก์ขึ้นตรงนั้นที่ตรงนั้นไม่หวั่นไหวเพราะว่าเป็นจุดแรกที่โลกแข็งตัวนะครับโคนโพธิบัลลังก์นะครับเป็นจุดแรกที่โลกแข็งตัวก็เลยสามารถที่จะรองรับคุณธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่ว่าที่อื่นนั้นไม่สามารถนะก็ให้เรารู้นะครับว่าจุดประสงค์ในการเจริญวิปัสสนาก็คือเพื่อให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในร่างกายและจิตใจนี้ถ้าใครเจริญถูกจะมีความปีติปราโมทแล้วก็จะเบื่อหน่ายในร่างกายจิตใจนี้หวังที่จะออกจากวัฏฏะแต่ถ้าใครเจริญผิดนะจะมีอาการที่วุ่นวายอะไรฟุ้งซ่านอะไรต่างๆนะแล้วก็เกิดความเครียดโดยที่ไม่รู้เหตุผลนะครับแต่ถ้ารู้เหตุผลคือถ้าพิจารณามากขึ้นมากขึ้นนะครับธรรมะที่เราเรียนมาแล้วเอามาสงเคราะห์ที่ตัวเราพิจารณามากขึ้นแล้วรู้ว่าอ๋อเพราะพิจารณานานไปนะร่างกายมันรับไม่ได้เพราะกำลังของจิตยังไม่มีพอสมาธิไม่มีพอเพราะฉะนั้นก็มาเจริญสมาธินะถ้าจิตใจนั้นผ่องแผ้วเบิกบานอ่อนเคลียร์การงานแล้วก็ออกมาเจริญปัสนาต่อมาพิจารณาเรื่องนามธรรมรูปธรรมเรื่องปัจจัยของนามรูปต่อนะพอดีมันเวลาเกินมานานแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่ได้พักผ่อนนะแต่ความจริงแล้วอ่ะเราไม่ได้นอนมันก็เป็นนามรูปที่ไม่ได้นอนเท่านั้นเองนะเนาะก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมากใช่ครับแต่ทำไมถึงเดือดร้อนเพราะว่าเรายังยึดอยู่เรายังยึดอยู่ว่ามันเป็นนามเป็นรูปนะครับว่ามันเป็นตัวตนของเราแต่ถ้าเกิดเราใคร่ครวญเอาไว้เสมอๆนะใคร่ครวญไว้บ่อยๆเนี่ยครับมันก็จะเป็นอัตโนมัติสิ่งใดที่เราจำได้อย่างแม่นยำเนี่ยครับมันก็จะนึกได้บ่อยใช่ไหมการนึกได้บ่อยนั่นแหละคือการระลึกได้นะแต่ว่าการระลึกได้หรือว่าสติที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับที่จะมีผลจริงๆนะคือจะทำให้เห็นธรรมะได้จริงๆหรือว่าจะทำให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้จริงๆต้องให้มันเกิดให้ติดต่อกันให้ได้ถ้าเกิดให้ติดต่อกันได้นะก็สามารถที่จะมีผลมีกรรมฐานก่อนนอนให้กรรมฐานหนึ่งนะถ้าใครนอนไม่หลับเห็นมีใครมาบ่นบอกว่านะนอนไม่หลับก็เลยจะต้องกินยากล่อมประสาทนะครับกรรมฐานก่อนนอนนะอยู่ที่ตัวเรานี่เองนะอันนี้เป็นการเจริญที่น้อมไปในการที่เห็นความเป็นอนัตตานะครับถ้านอนไม่หลับนะครับให้ตั้งจิตนะบูชาคุณพระพุทธธรรมสงฆ์ขอนอบน้อมบูชาพุทธธรรมสงฆ์ก่อนที่จะหลับไปเลยนะว่าพิจารณานะครับว่ากายนี้มันไม่มีใจหรอกมันเป็นรูปธรรมนะกายที่ไม่มีใจนี้ก็นอนอยู่ที่บนเสื่อที่ไม่มีใจของเราไม่มีเตียงนี่นะมีกรรมฐานก่อนนอนมีในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับกายที่ไม่มีใจเคราะห์กายที่ไม่มีใจเนี่ยนะหมายถึงว่าร่างกายไม่ใช่มีจิตใจคนละส่วนกันนะร่างกายที่ไม่มีใจเนี่ยหรือว่าไม่รู้อารมณ์ร่างกายที่ไม่รู้อารมณ์นอนอยู่บนเสื่อที่ไม่รู้อารมณ์เสือที่ไม่รู้อารมณ์เสือที่ไม่มีใจก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ไม่มีใจพื้นปูนหรือว่าพื้นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่มีใจพื้นที่ไม่มีใจนี้ก็ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่ไม่มีใจแผ่นดินเนี่ยมันหนา 240,000 โยชน์นะมันไม่มีใจหรอกมันก็ตั้งอยู่บนน้ำที่หนาถึง480,000 โยชน์นะน้ำที่ไม่มีใจนั้นก็ตั้งอยู่บนอากาศที่ไม่มีใจนะอากาศที่ไม่มีใจมันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันรองรับน้ำที่ไม่มีใจอยู่นะครับนะเจ้าน้ำมันก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บนอากาศอากาศก็ไม่รู้มันตั้งอยู่มันรองรับน้ำอยู่นะนี่หมายถึงว่าอากาศที่รองรับน้ำน้ำก็รองรับโลกอยู่นะเจ้าน้ำที่ไม่มีใจนั้นน่ะน้ำมันก็ไม่รู้ว่ามันรองรับแผ่นดินอยู่แผ่นดินก็ไม่รู้ว่าตั้งอยู่บนน้ำแผ่นดินก็ไม่รู้ว่ามันรองรับพื้นปูนอยู่พื้นปูนก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บนแผ่นดินพื้นปูนก็ไม่รู้ว่ามันรองรับเสืออยู่เสือก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บนพื้นปูนเสือก็ไม่รู้ว่ามันรองรับร่างกายเราอยู่ร่างกายก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บนเสือนะย้อนพิจารณาไปอย่างนี้นะครับนะสักสามรอบห้ารอบนะเดี๋ยวมันก็จะหยั่งลงสู่ภวังค์นะครับด้วยกุศลจิตนะกุศลจิตเกิดก่อนนอนเนี่ยตื่นมาแล้วจะไม่เพลียแต่ถ้าเกิดอกุศลจิตเกิดก่อนนอนนะยิ่งไปกังวลว่าจะนอนไม่หลับนะตื่นมาก็เพลียมากเลยนะนั้นก็ลองจดจำให้ได้นะเริ่มต้นตั้งแต่กายที่ไม่มีใจนอนอยู่บนเสื่อที่ไม่มีใจถ้าบ้านเรามีเตียงก็ที่หลังใครนอนไม่หลับก็ไปเจริญที่บ้านนะครับก็นอนอยู่บนเตียงที่ไม่มีใจเตียงที่ไม่มีใจก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ไม่มีใจพื้นที่ไม่มีใจก็ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่ไม่มีใจแผ่นดินที่ไม่มีใจก็ตั้งอยู่บนน้ำที่ไม่มีใจน้ำที่ไม่มีใจก็ตั้งอยู่บนอากาศที่ไม่มีใจอากาศก็ไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันตั้งอยู่บนเรานะน้ำก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บนอากาศน้ำก็ไม่รู้ว่ามันรองรับแผ่นดินอยู่แผ่นดินก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บนน้ำ ผ่นดินก็ไม่รู้ว่ามันรองรับพื้นปูนหรือพื้นบ้านอยู่นะพื้นบ้านก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บนแผ่นดินพื้นบ้านก็ไม่รู้ว่ามันรองรับเสื่อหรือว่าเตียงอยู่เตียงก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บนพื้นปูนนะแล้วก็เสื่อหรือว่าเตียงมันก็ไม่รู้ว่ามันรองรับร่างกายนี้อยู่ร่างกายก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บนเตียงอันเนี้ยก็เป็นการพิจารณาเพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่มีต่างคนต่างไม่รู้อะไรกันเลยแต่ไอ้ที่ตัวรู้นะคือตัวจิตจิตเนี่ยเป็นตัวรู้นะครับเพราะนั้นถ้าใครพิจารณาอย่างนี้ได้แล้วเกิดมันไม่หลับจริงๆนะก็มาพิจารณาตัวจิตเพราะถ้าพิจารณาอย่างเงี้ย3รอบ5รอบนะตัวจิตมันจะเริ่มปรากฏชัดนะเราก็มาใส่ใจที่จิตก็ได้นะถ้าเกิดมันไม่หลับจริงๆแล้วนะก็จะเริ่มวิปัสสนาต่อไปเลยไม่ต้องเดือดร้อนนะถ้าใครหวังออกจากวัฏฏะจริงๆนะครับวันนี้ก็เกินเวลามากแล้วนะก็ขอกราบอนุโมทนาคุณเจ้าแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะครับก็ขอให้ท่านมีส่วนในการที่จะเห็นธรรมด้วยกันทุกท่านอนุโมทนาด้วยครับ
ก็ขออนุโมทนานะครับโยมอาจารย์สันติพันเกณฑ์กิ่งอมรที่ได้มาให้ความรู้ธรรมะนะรู้สึกจะเป็นการสุดท้ายหรือเปล่าโยม
พร
ุ่
งน
ี้อีกนะยังอยู่กับเรานะพรุ่งนี้ยังอยู่อีกพรุ่งนี้ต้องกลางคืนโยมก็เอาไปพิจารณานะโยมนะคนไหนที่เคยได้เรียนศึกษาพระอภิธรรมมาได้ฟังแล้วก็จะจับแนวทางได้ฟังแล้วก็พอเข้าใจส่วนผู้ที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจก็ให้ฟังเป็นอุปนิสัยไปก่อนนะโยมนะอันนี้โยมเดี๋ยวเราแผ่ส่วนบุญกุศลกันหน่อยนะแผ่อุทิศส่วนบุญกุศลให้เทวดาหน้า255นะโยมนะเฉพาะภาษาไทยนะโยมนะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดหน้าต่อไปนะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตตรธรรมก้าวใดทันทีถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในประเทศอันสมควรได้คบกัลยาณมิตรได้ฟังพระสัทธรรมได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพ18อย่างข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5พึงเว้นจากเปลือกตมกล่าวคือกาม ขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริโอตัปปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขลาคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกๆภพเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตรัสรู้ได้พรานกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประดับด้วยธรรมมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเทอมสาธุเดี๋ยวตัวกับพระนิยมนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปปติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเตรียมกราบยุวันโนสุขังพลังเอวังโหตุพรุ่งนี้ก็เวลาเดิมนะโยมนะตีห้าครึ่งหรือเปล่าตีห้าครึ่งนะอ๋อตีห้านะตีห้าทำวัดตีห้าก็ให้มาพร้อมกันที่นี่